Întrebarea a 23-a. Dacă David a împărățit numai peste Israel, cel după trup, iar Israel cel după trup a respins împărăția lui Hristos, din care pricina aceasta a și trecut la neamuri? Faptele Apostolului 13:46. Cum mai este adevărat cuvântul Arhanghelului? Și va da Dumnezeu tronul părintelui său David și va împărăți peste casa lui Iacob în veci? Luca 1:32-33. Răspuns. Această nedumerire își are o dezlegare limpede și vădită, căci dacă nu toți cei din Israel sunt și israeliți și nu toți sunt fiii lui Avram pentru faptul că sunt sămânța lui Avram, ci Dumnezeu îi va socoti ca sămânță pe fiii făgăduinței, Roman 9:6-8, dacă pe de altă parte chiar de-ar fi numărul fiilor lui Israel ca stelele cerului și ca nisipul mării, numai rămășița se va mântui, Romani 9:27, e clar că prin Israel se înțelege poporul credincios, care vede pe Dumnezeu prin faptele dreptății și prin cunoștința cea adevărată din credință, fie că după trup e din sămânța lui Israel, fie că e din sămânța neamurilor. Pentru că cel ce poartă în el clară și neștirvită pecetea credinței lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacob, nu e străin de chemarea și de harul adevăratului Israel. Dar și fericitul David, însuși, a împărățit peste cei credincioși din Israel. Din această pricină, îndată ce și-a stins Israel lumina credinței, s-a desfăcut și de împărăția lui David. 3 Regi 12:28, nota 1. Prin urmare, este vorba de tronul duhovnicesc al lui David și de împărăția spirituală a sufletelor raționale, de casa credincioasă a lui Iacob și de poporul sfânt și mare, despre care a făgăduit Dumnezeu în chip profetic că se va naște din Moise, luând locul lui Israel cel trupesc, care amărăște de contărit pe Dumnezeu, despre acel popor căruia Israel cel trupesc îi servește numai ca chip. Aceasta a arătat-o Dumnezeu zicând: lasă-mă și voi nimici poporul acesta dintr-o dată și te voi face pe tine neam mai mare și mai temut decât acesta. Deuteronom 9:14. Deci nu e vorba de casa necredincioasă a lui Iacob, care supără neîncetat pe Dumnezeu, de neamul păcătos și de sămânța vicleană, de fiii nelegiuiți, de căpetenile Sodomei și de poporul Gomorii, de cei ce s-au întors cu întoarcere vicleană și au părăsit pe Domnul, de cei ce au mâniat pe Sfântul lui Israel și pe Dumnezeu nu l-au cunoscut și nu l-au înțeles, de cei ce au fost răniți de rana fără de leac a necredinței, care nu poate fi vindecată de nicio metodă de tămăduire rațională care să-i lecuiască de necredința sufletului. Nu e vorba de cei despre care zice: vai ție, neam păcătos, sămânță vicleană, fii ai fără de legii, ați părăsit pe Domnul și ați mâniat pe Sfântul Israel. Cum vă mai puteți răni, sporindu-vă fără de legea? Nu mai este loc unde să se puie vreo cataplasmă, nu mai ajută niciun de lemnul, nici legăturile. Isaia 1:4-6. Nu e vorba de cei ce șchioapă de amândouă picioarele. 3 Regi 18:21. De cei ce s-au întors de la adevăr și au fost scoși din moștenirea dumnezeiască, asemenea lui Cain și Ismail, Esau și Rubim, El și Onan, Manase, Eliav și Amon, toți primii născuți ai patriarhilor și prorocilor care au fost lepădați și respinși. De aceea zice: fiul meu întâi născut, Israel, Exod 4:22, dar nu unul născut, nota 2. Că se aștepta primirea spre înfierea unui popor evlavios și cucernic, zidit pe placul lui Dumnezeu și adus la înfierea cea după har, prin lepădarea poporului celui din tâi născut și necredincios al lui Israel, pentru că acesta s-a ridicat din pismă împotriva lui Abel cel spiritual, Geneză 4:8, pe care l-a ucis ca și Cain, și a bătut joc de viața îndumnezeita lui Isaac cel spiritual, ca și Ismail, Geneză 21:9, s-a înfuriat asupra lui Iacob cel spiritual ca Esau, Geneză 27:41, a vărsat pe pământul rătăcirii și al patimilor sămânța credinței și a dreptății asemenea lui Er și Onan, și a respins biserica lui Dumnezeu ca aceea pe Tamara, Geneză 38:7, și a făcut uitate virtuțile ca Manase, 4 Regi 21:1, s-a mâniat din pricina mândriei pe David cel spiritual, care a primit împărăția și de aceea l-a disprețuit pe Eliaf, 1 Regi 17:28, și în sfârșit s-a făcut începătorul unei fără de legi străine ca Amon, nota 3, 2 Regi 13:10. Nu e vorba de acești fii înstrăinați care s-au bătut schiopătând de la cărările lor, Psalmul 17:46, care răsuflă numai furie de moarte, Faptele Apostolilor 9:1, de acești fii trupești care sunt cu adevărat numai trupuri și sunt cu totul străini de har, al căror Dumnezeu e stomacul și a căror slavă e în rușinea lor, Filipeni 3:19, a căror amintire de oameni necredincioși a pierit cu sunet, Psalmul 10:2. Și precum am spus, e vorba de Israel, cel credincios și duhovnicesc, de acel Israel care vede pe Dumnezeu prin credință și care a fost adunat de Dumnezeu din toate neamurile, din alegerea Harului, Romani 11:5, ca să-și alcătuiască un popor și un neam sfânt și o preoție împărătească. 1 Petru 2:9. Pe acesta a făgăduit Dumnezeu, vorbind prin înger către Fecioară, să-L dea Mântuitorului care se va naște și Dumnezeul tuturor, ca să împărățească peste El. Această făgăduință și-a primit adeverirea prin însuși felul cum s-au petrecut lucrurile. Căci Domnul a împlinit făgăduințele făcute părinților, binecuvântând și înfiind toate neamurile lui Avram cel spiritual și făcând pe Avram părinte în duc al tuturor neamurilor prin credință, iar el așezându-se pe tronul duhovnicesc al lui David și împărățind peste casa credincioasă a lui Iacob în veci, împărăția lui neavând sfârșit. Scoli 1. Pe timpul lui Ieroboam s-a desfăcut Israel de casa lui David, căzând de la credința în Dumnezeu. 2. Înșirarea primilor născuți lepădați de la începutul veacurilor, cărora li se aseamănă și poporul Israel. Putem admite că despre el s-a spus mai pe ocolite: Fiul meu cel întâi născut Israel, arătându-se că în calitate de prim născut, va fi lepădat ca să fie chemat prin credință poporul înfiat după el, ales dintre toți pământenii. 3. Frații pismuiți de cei din tâi născuți închipuiesc pe Domnul și poporul cel nou prin credință. Întrebarea 24. Ce însemnează cuvântul din Fapte despre Petru? Trecând prima strajă și a doua, a venit la poarta cea de fier. Faptele Apostolilor 12:10. Răspuns. Mintea cea credincioasă și lucrătoare, notă, e prima treaptă a urcușului duhovnicesc, respectiv prima constătătoare din două părți. Căci urcușul începe de la credința simplă, ajunge la lucrarea virtuților, apoi la contemplarea rațiunilor din natură și în sfârșit la vederea lui Dumnezeu. Fiind asemenea Sfântului Petru, prinsă de Irod, adică de legea de piele, căci Irod se tâlcuiește cel de piele, sau de cuget trupesc, e închisă în dosul a două străji și a unei porți de fier, adică e războită de lucrarea patimilor și de învoirea gândului cu ele. Pe acestea trecându-le mintea ca pe niște străji sau carcere, ajutată de rațiunea filozofiei lucrătoare ca de un înger, ajunge la poarta cea de fier, care duce în cetate, adică la împletitura strânsă și tare și greu de biruit dintre simțuri și lucrurile sensibile. Pe aceasta, deschizând orațiunea contemplației naturale în duh, dă drumul minții să plece fără teamă spre lumea înrudită a celor inteligibile, slobozită de furia lui Irod. Scolie. Străj numește deprinderea și săvârșirea păcatului, căci însușirea caracteristică a deprinderii este învoirea cu păcatul. Sub robia acestora luptă cel rău ca să țină pe sfinți. Iar poarta cea de fier este relația naturală a simțurilor cu cele sensibile, din care rațiunea conștiinței active scapă, ca un înger pe cel cu adevărat credincios. Întrebarea a 25-a. Ce însemnează? Vreau să știți că Hristos este capul a tot bărbatul, iar capul femeii este bărbatul și capul lui Hristos Dumnezeu. Orice bărbat care se roagă sau prorocește având ceva pe cap, face de rușine capul său, și orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, face de rușine capul ei, căci e tot una ca și cum ar fi rasă. 1 Corinteni 11:3. Și ce însemnează? Pentru aceea femeia trebuie să aibă pe cap un semn de stăpânire din pricina îngerilor. 1 Corinteni 11:10. Răspuns. Trebuie să se știe că spunând Dumnezeiescul Apostol că Hristos este capul a tot bărbatul, afirmat că Hristos este capul bărbatului credincios, care împlinește poruncile dumnezeiești și contemplă dogmele evlaviei. Cu toată forma sa generală, cuvântul nu cuprinde și pe bărbații necredincioși. Căci cum ar putea fi Hristos cap al celor ce nu cred? Prin urmare, după unul din înțelesurile mai înalte ale acestui loc, spune că bărbatul este mintea activă. Notă, mintea în grecește de genul bărbătesc, în strădania pentru virtuți, se conduce la început de credință, nu de evidență, care are drept cap rațiunea, cuvântul credinței. Nota 1. Spre aceasta privind, ca spre Hristos, mintea își întocmește propria viață, zidind-o cu harurile poruncilor prin fapte. În felul acesta nu ne cinstește capul său, adică credința, nota 2, punând asupra lui vreun oarecare acoperământ pământesc din afară. Ceea ce înseamnă că nu pune mai presus de credință nimic din cele vremelnice și pieritoare. Femeia acestei minți spune că este însăși deprinderea făpturii, care e acoperită cu părul bogat al multor și feluritelor cugetări și chipuri de viață practică. Sau mai bine zis, deprinderea aceasta are însăși mintea, în calitatea de cap al ei, acoperită cu podoaba deasă acestor cugetări și chipuri. Iar Hristos zice că e credința ipostaziată, nota 3, al cărei cap este închivădit Dumnezeu, spre care duce rațiunea credinței, arătând celui ce și înalță cugetarea de la cele de jos pe Dumnezeu, în care se și află după fire. Notă. Până aci, prin bărbatul ce are de cap pe Hristos și prin femeia ce are de cap bărbatul, s-a indicat prima treaptă a urcușului duhovnicesc, cea activă. Și iarăși putem spune că bărbatul este mintea care cultivă contemplația naturală în duh, având drept cap rațiunea sau logosul, creatoarea tuturor, ce se arată celui ce crede din ordinea frumoasă a celor văzute. Nota 4. De aceasta nu o necinstește mintea, întrucât nu o acoperă și nu o pune de desubtul vreunuia din lucrurile văzute și nu ridică peste tot ceva mai presus de ea. Femeia acestei minți este simțirea, lucrarea de percepție a simțurilor, care este tovarășa ei de viață și prin care pătrunde în natura lucrurilor sensibile și adună rațiunile mai divine din ea. Nota 5. Mintea nu îngăduie acestei consoarte să se descopere în lucrarea ei de vălurile rațiunii și să se facă slujitoarea nesocotinței sau iraționalității și a păcatului, ca în felul acesta, respingând rațiunile mai divine, ca pe niște acoperăminte, să primească drept cap în locul minții patima nesocotinței. Notă. Aici, prin bărbatul descoperit și femeia acoperită, se indică treapta a doua a urcușului duhovnicesc, contemplarea naturii. Această contemplare, deși se numește naturală după obiectul ei, se face în duc, deci în har. E o lucrare a rațiunii ajutată de har. Numai o astfel de lucrare a rațiunii cunoaște just natura. Iar capa lui Hristos, adică al rațiunii sau logosului creatoare, care se dezvăluie din lucruri analog cu ele, prin contemplația lor naturală, străbătută de credință, este mintea cea negrăită, care o naște pe aceea după ființă. Nota 6. Spre mintea aceea aduce rațiunea sau cuvântul, prin sine mintea ce urcă prin contemplația cucernică a lucrurilor, împărtășindu-i treptat din vederile spirituale ale celor dumnezeiești pe măsura cunoașterii celor văzute. Nota 7. Și iarăși, bărbatul este mintea ajunsă înăuntru cunoașterii tainice a lui Dumnezeu, a teologiei mistice, nota 8, având drept cap neacoperit pe Hristos, adică rațiunea credinței înțeleasă în chip necunoscut, sau mai bine zis cunoscută în chip neînțeles, nota 9, prin inițierile tainice, indemonstrabile. Mintea ajunsă prin exercițiu la golul îndumnezeitor, vrenic de laudă, care o depășește total și distinct, atât pe ea cât și toate cele ce există, nu pune peste acea rațiune nimic din cele ce sunt, nota 10, nici simțire, nici rațiune, nici minte, nici înțelegere, nici cunoștință, nici ceva cunoscut, nici ceva cugetat, nici ceva grăit, nici ceva simțit, nici ceva ce simte. Femeia acestei minți este cugetarea curățită de toată imaginația sensibilă, nota 11, având drept ca mintea acoperită bogat cu iluminările, fără de început și mai presus de înțelegere ale dogmelor negrăite și necunoscute. Iar capa lui Hristos, adică rațiunii negată tainic, prin depășire, este mintea ridicată în chip absolut și infinit, peste toate și în tot chipul. Nota 12. De aceasta Hristos, cel înțeles spiritual ca rațiunea minții, prin fire, o face cunoscută celor vrednici. Pentru că zice, cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ioan 14:9. Și într-adevăr, înțelegerea rațiunii devine cunoștința minții care a născut-o, pe aceea întrucât rațiunea arată mintea subzistând în sine după ființă. Spre acea minte ridică rațiunea mintea ce se dorește după identificarea cu Dumnezeu prin har, nota 13, după ce aceasta și-a eliberat înțelegerea de mulțimea lucrurilor deosebite calitativ și cantitativ și s-a adunat într-o unitate de formă prin identitatea și simplitatea mișcării neîncetate și cunoscătoare în jurul lui Dumnezeu. Notă. Aici se descrie a treia treaptă a urcușului, rațiunea credinței. De pe această treaptă nu mai e credința, ca normă neevidentă din prima treaptă, ci e însuși logosul cunoscut direct, dar mai presus de înțelegere, după depășirea tuturor și în acest sens socotind mai degrabă obiect al credinței. Aici se arată că apofatismul nu înseamnă o necunoaștere totală, ci paralel cu el au loc iluminări tainice. Deci toată mintea activă, lucrătoare sau practică, rugându-se și prorocind cu alte cuvinte, căutând să afle rațiunile virtuților, căci așa trebuie înțeles cuvântul rugându-se, sau descoperind chipurile lor prin fapte, căci așa trebuie înțeles cuvântul prorocind, trebuie să privească numai la rațiunea goală a credinței, neabătându-și cugetarea, gândul sau lucrarea la nimic altceva și deci neacoperindu-și capul sau punând altceva peste el. Și orice femeie, adică orice deprindere a minții active, rugându-se sau prorocind, adică mișcându-și în chip ascuns dispoziția ei internă sau înfățișând virtutea în chipurile purtării din afară, dacă face aceasta fără discernământ rațional, necinstește capul ei, căci ea cultivă atunci binele, urmând unei pofte, odată ce este lipsită de rațiunea care o împodobește ca un acoperământ. De asemenea, toată mintea care se exercită în contemplația naturală, dacă se roagă sau prorocește având ceva pe cap, cu alte cuvinte, caută să cunoască rațiunile lucrurilor sau le împărtășește altora cu vreo pornire spre altceva, fără un scop evlavios, necinstește capul său ca una ce pune mai presus de cunoștința dreaptă și cucernică vreun lucru din cele trecătoare. Și orice femeie, adică orice percepție orientată în chip natural spre lucrurile sensibile, dacă nu are rațiunile spirituale ale acelora ca acoperitoare, necinstește capul ei, ocupându-se cu contemplarea celor văzute din patimă, pentru afecțiunea naturală față de ele. Și iarăși toată mintea îndrăgostită de teologia mistică, dacă se roagă sau prorocește având ceva pe cap,
adică dacă pătrunde la vederile tainice în chip neștiut, sau învață și inițiază pe alții în teologie, având vreo formă a înțelegerii în vreme ce cunoaște sau face cunoscut în chip mistic cuvântul cel mai presus de înțelegere, rușinează capul său, punând pe cel simplu și mai presus de orice înțelegere sub ceva din cele ce sunt sau se cunosc. Nota 14. Mintea trebuie să fie atunci golită de toată ideea și de toată cunoștința, ca să vadă fără ochi pe Dumnezeu cuvântul cel adevărat, știind limpede că în privința lui Dumnezeu sunt mai adevărate negațiunile prin depășire, care vestez realitatea pozitivă divină prin negarea totală a celor ce sunt. Nota 15. Și orice femeie, adică orice cugetare a unui astfel de minți, rugându-se sau prorocind cu capul descoperit, adică emancipată de sub stăpânirea minții, care e adumbrită de multe vedere tainice, ne cinstește capul ei, lepădând cunoștința dumnezeiască și tainică, ce acopere mintea ca pe un cap. Deci tot bărbatul, adică toată mintea activă sau naturală sau teologică, notă, mintea practică e mintea preocupată de virtuți, mintea naturală e cea care contemplă natura, iar mintea teologică e cea care contemplă pe Dumnezeu. Ele sunt așezate pe trei trepte. Nu poate dobândi cineva mintea teologică dacă n-a trecut prin cea practică și naturală, când se roagă sau prorocește, adică primește învățătura sau învață pe alții, să aibă descoperit capul său, adică pe Hristos. Cea activă ne prețui nimic mai mult decât credința și virtutea. Cea naturală ne pune nicio altă rațiune mai presus de rațiunea primă, iar cea teologică ne contură nici de cum în schemele și înțelesurile câștigate din lucruri, pe cel mai presus de înțelegere și de cunoștință. Și toată femeia, adică toată deprinderea minții active sau percepția celei naturale sau cugetarea înțeleaptă a celei teologice, să-și acopere capul. Deprinderea activă, având așezat asupra ei discernământul rațiunii, cu care să deosebească cele ce trebuiesc și cele ce nu trebuie făcute. Percepția, puterea rațiunii, cu care să judece cu știință cele văzute, iar cugetarea, cunoștința cu totul indemonstrabilă a celor mai presus de înțelegere. Căci toată deprinderea, percepția și cugetarea neacoperită în modul arătat nu se deosebește de cea rasă, adică de cea care n-are nicio rațiune a virtuții sau a evlaviei sau a cunoștinței tainice și a iubirii dumnezeiești. Deci orice astfel de femeie trebuie să aibă, pe bună dreptate, totdeauna stăpânirea rațiunii sau supravegherea rațională asupra capului. Aceasta, în primul rând, pentru îngeri, care văd mișcările arătate și nearătate ale noastre și scriu tot gândul și toată fapta spre lauda sau spre osânda noastră în ziua învricoșată a dării la iveală. Apoi, pentru cugetările conștiinței, înțelese și ele în mod figurat ca îngeri, notă, cugetările în grecește sunt de genul bărbătesc ca și îngerii, care ne mustră pentru cele ce le-am săvârșit sau ne apără acum și în ziua judecății. În sfârșit, și pentru îngerii răi care pândesc deprinderea, percepția și cugetarea noastră, ca îndată ce le văd dezvelite de discernământul, de vlavia și de cunoștința rațională și mentală, să dea năvală, făcând să se nască cele potrivnice acestora, lipsa de discernământ, de evlavie și neștiința, prin care dracii cei răi lucrează păcatul, rătăcirea și necredința. Iar capa lui Hristos a fost numit Dumnezeu, care ca minte este prin fire principiul rațiunii. Scoli 1. Bărbat este și acela care se îndelenicește cu filozofia activă, lucrătoare sau practică. 2. A numit ca pe Hristos ca ipostas al bunurilor viitoare, căci credința după Dumnezeiescul apostol este ipostasul celor viitoare și dovada lucrurilor nevăzute, Evrei 11.1. Prin ceea ce este arătat el însuși, pentru că în el sunt ascunse toate comorile cunoștinței și ale înțelepciunii. Coloseni 2.3. 3. Credința cea ipostasiată este credința efectivă și lucrătoare, prin care cuvântul lui Dumnezeu se arată în cei activi întrupat în porunci. Notă. Credința care dă forță poruncilor sau virtuților este însuși Hristos, sau puterea ce emană din el, pe măsura acestei stări a omului. Iar prin acestea, cuvântul îi duce pe cei activi spre Tatăl, în care se află el după fire. 4. Bărbat este și mintea ce se exercită cu evlavie în contemplația naturii, având drept cap rațiunea lui Dumnezeu, pe care o contemplă cugetarea prin credință, ca pricină creatoare a celor văzute. 5. Dacă cineva vrea să vadă în chip just creațiunea, căci omul are putere naturală să vadă bine și să deosebească binele de rău, va fi călăuzit spre pomul vieții, care este Dumnezeu, făcătorul la tot pomul, în care sunt ascunse comorile cunoștinței și ale înțelepciunii. Iar dacă întrebuințând greșit puterea naturală, abuzând de ea, va vrea să vadă creațiunea în chip rău, se va depărta de viață și va mânca din pomul care ascunde în sine deosebirea binelui de rău, supunând simțirii și socotințe neraționale mintea și rațiunea. Deci unul ca acela va socoti plăcerea ca bine, pentru că ajută la conservarea trupului, iar durerea și ostenerile trupului ca rău, pentru că nu ajută la acea conservare. Și va socoti fătura drept Dumnezeu, procurându-și din ea prilejurile plăcerii trupești. 6. Întrucât deodată cu rațiunea, care e făcătoarea tuturor, e cugetată și mintea, la care se raportă rațiunea ca la cauza sa, a numit pe Tatăl capa lui Hristos în calitatea lui de minte, care naște prin fire rațiunea. 7. Din ființa celor văzute și din mișcarea și din varietatea lor, cunoaștem monada sfântă cea în trei ipostasuri. 8. Bărbat e și cel ce e inițiat în teologia mistică. 9. La cuvântul în chip neînțeles trebuie să se adauge, prin depășire, căci este mai presus de înțelegere, cel ce este crezut, adică Dumnezeu. 10. Cel ce a primit în chip neștiut, prin negarea în sens de depășire a celor create, însăși vederea nemijlocită a rațiunii celei mai presus de orice rațiune, are drept cap rațiunea cea tot unică, peste care și cu care și după care nu există altă rațiune prin fire. Ea are ca născătoare prin fire unica minte, spre care călăuzind, ca spre capul ei, mintea ce-i urmează prin Duhul, cel de o ființă cu ea, îi dă viață. 11. Femeia minții active zice că este deprinderea, ca născătoarea chipurilor virtuții, acelei naturale, simțirea sau percepția prin simțuri, înnobilată prin rațiunile Duhului, ca născătoarea imaginilor nepătimașe ale lucrurilor. Iar acelei teologice, cugetarea curată, capabilă să pătimească în chip unitar lumina cea unică în trei străluciri. 12. Hristos zice că este rațiunea cea mai presus de ființă și întrupată în chip supraființial, odată ce nici întruparea lui nu a cuprins-o mintea prin rațiunea naturală. Iar capul acesta este mintea cea necauzată prin fire, cugetată împreună cu rațiunea, a cărei cauză este. Căci cel care a văzut prin credință rațiunea, a văzut tainic deodată cu rațiunea și mintea care naște în chip netemporal rațiunea, aflându-se în rațiune după ființă. Iar unii spun că prin Hristos se indică aici omenitatea lui Hristos ca una ce e cap al totului, adică al întregii firi. Și capul acestei omenități este Dumnezeirea lui Hristos. Dând aceștia numele întregului părților, aduc o tâlcuire justă. 13. Identitatea minții desăvârșite cu Dumnezeu după har înseamnă mișcarea simplă și neîmpărțită a minții în jurul celui ce este prin fire unul și același. Această mișcare nu primește înțelesuri care se deosebesc după cantitatea substanței sau după calitatea puterii, ci numai o bucurie negrăită, plină de o simțire mai presus de înțelegere. 14. Rugăciunea celui activ sau practic constă, zice, în cererea virtuților, iar prorocia în comunicarea adevărată a rațiunilor din ele. Rugăciunea celui ce se îndălănicește cu contemplarea naturii constă, zice, în cererea cunoștinței științifice a lucrurilor, iar prorocia în comunicarea acesteia altora, printr-o învățătură adevărată. În sfârșit, rugăciunea celui ce se îndălănicește cu teologia este, zice, tăcerea tainică, în timpul căreia mintea se face prin negarea lucrurilor în sens de depășire, vrednică de unirea cea mai presus de înțelegere și cunoștință. Iar prorocia acestuia este inițierea tainică altora în acestea. Căci rugăciunea înfăptuiește unirea celui ce se roagă cu Dumnezeu, iar prorocia pentru Dumnezeu îndeamnă pe cel ce prorocește să comunice oamenilor bunurile date lui. Notă. Rugăciunea însoțind pe om pe toate treptele urcușului duhovnicesc, până la unirea cu Dumnezeu, se deosebește cu fiecare stare a omului. Rugăciunea, ca tăcere tainică, este rugăciunea curată. 15. Când afirmăm pe Dumnezeu din lucruri, îl cugetăm deodată cu ele, dar ca pe cauza făcătoare. Când însă negăm cu totul pe Dumnezeu pornind de la lucruri, nu îl cugetăm împreună cu ele nici în calitate de cauză, întrucât la doi vorbind, nu are cu lucrurile nicio relație, în temeiul căreia ar trebui să cugetăm împreună ideile celor care sunt în relație. Notă. Sfântul Maxim spune adeseori că Dumnezeu este în afară de relație, în sensul că nu e legat în chip necesar de lucruri, că atunci când îl cugetăm să cugetăm că lucrurile derivă în mod necesar din el. Dumnezeu se poate cugeta fără lucruri. Așadar, teologul adevărat face din neștiință, prin depășire, o poziție de cunoaștere adevărată. El cunoaște, adică însușirea lui Dumnezeu, de a fi cu totul neînțeles.